Вітаю вас, друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Українська армія провела успішні контрзаходи у відповідь на обстріл проросійськими бойовиками з градів селища Новолуганське на Донеччині, як повідомив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, при цьому жодним чином не порушено зобов'язань України. Контрзаходи полягали, зокрема, у підвищенні бойової готовності щодо можливої ескалації бойових дій з боку противника. Напередодні, після значної перерви, бойовики застосували град, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Поранені 8 цивільних, зокрема 6 жінок і 1 дитина. Пошкоджені півсотні будинків. Зі свого боку, слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи проти українських вояків через, цитую, обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів 12-14 грудня цього року. У Росії заявили, що російські представники спільного центру контролю за припиненням вогню залишать сьогодні Україну через, знову ж таки, цитата, напружену морально-психологічну обстановку. У Генштабі України тепер Збройних сил України тепер очікують наступу противника. У місії ОБСЄ констатували, становище на Донбасі загострилося до надзвичайного рівня. Ну, а бойовики окупованих районів Луганщини заявили про створення представництва в лапках при спільному центрі контролю припинення вогню, з якого центру вийшли росіяни. Отже, наступ Росії на Донбасі зараз чи не на часі? Про це будемо говорити зараз з гостем студії, політичним експертом Володимиром Фусенком. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий день, вітаю вас.
Вітаю. І зараз спробуємо долучити до програми представника Генштабу Збройних сил України Богдана Бондара телефоном. Вітаю вас, пане Богдане.
Дякую за привітання. Чую вас добре. Всіх вітаю. Слухачів готовий приєднатися до...
Ну так, багато пана Богдана свят наближається від Святого Миколая Нового року і вже два різдва ж, але жарти жартами, я так розумію, на фронті не дуже святкова ситуація, підвищений стан боєготовності. От що зараз відбувається, цікава від вас інформація після цього обстрілу бойовиками градом і тривають, я так розумію, сьогодні оці всі речі, якщо не град, то обстріли.
Ну, я хотів би зауважити, що це черговий злочин по відношенню до мирного населення, до жителів Донбасу, які прагнуть до миру. І в той же час хотів би сказати, що ми можемо прийняти такі обстріли, які були по Новолуганську, з тими обстрілами, які були по Краматорську, зараз по Маріуполю, де також були значна кількість жертв і руйнувань, і будинків, і інфраструктури. Це ще раз говорить про те, що бойовики не думають зупинятися і, не зважаючи на мінські домовленості, на домовленості щодо тиші, продовжують застосовувати заборонене озброєння, тим більше реактивні системи залпового вогню БМ-21, що є дуже варварське по відношенню до мирного населення. Хотів би зауважити, що сьогодні знову ж таки по населеному пункту Водяне, це Маріупольський напрямок, також були застосовані міни. Зараз представники Збройних сил проводять там перевірку і інформація буде відповідно подана, як тільки ми її з'ясуємо.
Пане Богдане, якщо можете зараз в ефірі Радіо Свобода розкрити певні подробиці, якщо це взагалі можливо, цих контрзаходів з боку Збройних сил України у відповідь на такі обстріли, зокрема, завдяки градам?
Ну, ми розуміємо, що Радіо Свобода, мабуть, не та площадка, де ми будемо розкривати всі заходи, які проводяться, але... Я думаю, що ми повинні розуміти, наші слухачі, в тому, що максимум заходів, які необхідно, вони проведені і проводяться. І саме головне, ми хочемо, щоб ці різдвяні свята, Новий рік, пройшли без обстрілів, про що ми будемо також завтра говорити, на мінській площадці в рамки Тристоронної контактної переговорної групи.
Пане Богдане, от ви зараз говорите, все ж таки мінські переговори тривають, так чи інакше, але наскільки реальна загроза повномасштабного наступу бойовиків проросійських по всій лінії фронту, не лише от в окремих пунктах?
Ну, ви знаєте, що та фраза «порох треба тримати завжди сухим», і ми чітко дотримуємося, перш за все, мінських домовленостей, але маємо всі необхідні ресурси, резерви, які дозволять не то, що розпочати противнику якісь активні бойові дії, але змусять їх відмовитися від таких бойових дій, тому що реально відповідь буде адекватною тим діям, які, можливо, планують розпочати незаконні збройні формування під керівництвом Російської Федерації.
Пане Богдане, залишення росіянами від сьогодні, принаймні, його анонсували у Росії, цього спільного центру контролю за припиненням вогню на Донбасі. Як може на подальший розвиток подій вплинути і от ці наміри, у свою чергу, бойовиків з Луганщини заявити про так зване представництво при цьому центрі? От як це може далі розвиватися?
Я хотів би сказати, що спільний центр контролю координації виконував ряд завдань по контролю і сприянню виконанню мінських домовленостей і особливо, що стосувалося безпечній роботі патрулів СММ ОБСЄ, особливо на неконтрольованій території. Намагання російської сторони звести нас безпосередньо до роботи з так називаємими фейковими спільними центрами, які не мають ніякого відношення до того спільного центру, який працює і продовжує працювати, незважаючи на значить, такий односторонній вихід до Російської Федерації, виведення військовослужбовців, все рівно ми продовжимо забезпечувати виконання мінських домовленостей, перш за все, забезпечуємо роботу патрулів ОБСЄ. Так, звичайно, є певні питання, труднощі, але ми повинні розуміти, що ніхто, крім України, крім Збройних сил, крім всієї нашої, будемо так говорити, громади, не виконає за нас ті завдання, які стоять по очищенню сходу України від незаконних збройних формувань. І тільки ми повинні виконувати ці завдання.
Дякую, пане Богдане, дякую генералові Богдану Бондару, представникові Генштабу Збройних сил України. Звертаюся до гостя студії, політичного експерта Володимира Фесенка. Пане Володимире, що це за такий святковий подарунок, можливо, з боку Путіна? Бачили минулого тижня його прес-конференцію, він там риторикою своєю позиціонував себе, як ніби миротворець, не лише у Сирії, а й в Україні, нібито, на словах. І тут от таке загострення, дійсно, воно відбувається, вихід з цього центру, інші речі. Що це? Це наслідок невдалих, принаймні, поки що переговорів Волкера Суркова, можливо?
Ні, я думаю, що тут нема ніякого жодного зв'язку з переговорами Волкера Суркова. Тому що останній раунд цих переговорів відбувся місяць тому. Реагувати за місяць, через місяць, це занадто пізно. Ні, я думаю, що от тут більш показово, що таке відносне загострення, я кажу відносне, тому що нинішня ескалація бойових дій на порядок менше, підкреслюю, на порядок менше, навіть набагато менше, ніж це було в лютому. От коли було загострення найбільше в цьому році, і за кількістю жертв, руйнувань, застосувань важкої зброї, там були масштаби набагато більше, ніж сьогодні. Але ризик є. Головний дійсно тривожний сигнал – це відкликання представників Росії от цього СЦКК, спільного центру по контролю за режимом припинення вогню. І тут дійсно може бути ризик, що це опосередковано знака можливої ескалації бойових дій. На мій погляд, все ж таки більше йдеться про чергову спробу шантажу. Шантажу за допомогою військових засобів. Росія час від часу це робиться в зоні конфлікту. І от те, що це відбулося за день буквально, за день, за два до зустрічі в Мінську, остання зустріч в цьому році, і там якраз мало обговорюватись достатньо важливі питання. І про остаточне вже узгодження обміну заручниками, тому що процедура готується, я так розумію, там...
Зірветься після цього всього, як ви вважаєте?
Хто знає. Я вже, знаєте, я зараз не наважився 100% це гарантувати, тому що ризики зриву, вони були і раніше, і можуть бути і зараз. Але технічна підготовка до цього йде, знов-таки, за посередкованими ознаками. Вже готуються люди з нашого боку для передачі, і є певна згодженість по прізвищах і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки це відбудеться після тривалої перерви. Проте, там мали обговорювати, про це сказав наш представник в Мінську в підгрупі по безпеці, нацбезпеці Євген Марчук, мав обговорити питання припинення вогню, такого чергового перемир'я на Різдво і Новий рік.
Після шкільного тепер різдвяне.
Ну, так. Да. Знаєте, така тактика локальних припинень вогню, вона давно вже використовується. В принципі, не завжди, але час від часу дає певний ефект. В принципі, обидві сторони зацікавлені, щоб був відносний спокій перед святами. Але от, ну, нас багато зараз згадують, от Святий Миколай, да, і тут такі обстріли. Це для нас Святий Миколай. А там це свята не їх. Там, да, старий Новий год, да, якщо Різдво, то, да, 7 січня і так далі. Ну, тобто там трохи інше ставлення до свят. І я думаю, що вони от таким чином шантажують, намагаються нав'язати, перш за все, свої умови подальшої роботи з ЦКК. Тут або особливий статус для росіян, які там працюють, щоб вони повернулися, але з особливим статусом, щоб на них не діяли нові норми по перетину кордону російськими громадянами, от з 1 січня. Або, як варіант, на жаль, це теж одна з ультимативних вимог, щоб там були представники цих так званих сепаратистських республік.
Те, про що Путін, і в тому числі на прес-конференції, раніше безліч разів говорив, мають бути прямі контакти,
да, да, да. Вони...
Києва з сепаратистами.
Да, німитьом та катанням, як кажуть в Росії, да, намагаються Україну примусити до прямих контактів з представниками.
В тому числі з можливим заходом у цей центр бойовиків, як оці на, да, Луганщині вже.
Саме так.
Тобто, да, ви це бачите.
Да. Тому, такий, да, вони таким
варіант,
чином, це... через посилену вогневу активність, вони проводять такий шантаж. І ще, у мене таке припущення, тут безумовно краще військовим експертам коментувати, але мені здається, що це є певна відповідь на нову тактику українських військ, яку вони використовували от в цьому році, зокрема, це боротьба за контроль над так званою сірою зоною. Особливо якраз в тих районах, які росіяни і сепаратисти незаконно зайняли під час боїв за Дебальцево. 2015 році. За мінськими домовленостями, протоколами, додатками до мінських домовленостей, це має, територія має бути під українським контролем. І росіяни її захопили вже після підписання мінських угод. Да. І українські війська так поступово відтискають сепаратистів, зокрема, от Новолуганське, там трохи раніше, ще два селища.
Світлодарська дуга, да, це,
да,
сама.
Це так звана Світлодарська дуга. І от у мене така підозра велика, що росіяни шляхом такої от підвищеної вогньової активності, вони реагують на просування українських військ. Вони хочуть зробити таку, знаєте, ну, це фактично така своєрідна форма тактики виженої землі. Вони руйнують ці села і демонструють їх мешканцям, а також українським військовим, що якщо там буде просування вперед, вони просто будуть руйнувати ці території. На превеликий жаль, це теж, ну, скажімо так, може бути, і нашим військовим треба думати над от, дійсно тактикою контрзаходів, як було сказано. Я сподіваюся, що вони будуть достатньо ефективними.
Ну, до речі, наведемо реакцію Міністерства закордонних справ України на виведення від сьогодні саме, 19 грудня 2017 року, представників Росії з цього спільного центру контролю над дотриманням вогню на Донбасі. Отже, МЗС України офіційна заява.
МЗС України обурене одностороннім рішенням Російської Федерації про виведення 19 грудня військовослужбовців Збройних сил Росії зі складу спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. Розцінюємо цей безпрецедентний крок Росії як чергову провокацію, яка істотно підриває мінські домовленості та прагнення зняти з себе будь-яку відповідальність як сторони конфлікту за наслідки збройної агресії проти нашої держави. Москва не полишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий прямий діалог з бойовиками законних збройних формувань, які діють під тотальним контролем і за повної підтримки з боку Росії.
Ну, така ситуація, ви вже говорили, пане Володимире, про ту ситуацію з виходом Росії з цього центру. Як вважаєте, все-таки з 1 січня наступного року повернення росіян не можна виключати? Чи це вже остаточний крок все-таки?
Я думаю, що не остаточний. Скоріше за все з'явиться ще одна тема для перемовин. І в Мінську, ага, і, можливо, в нормандському форматі. Це відновлення нормальної роботи СЦКК. Ну, от як скорочено називається цей центр, спільний центр. Тому що, дійсно, цей центр важливий для, по-перше, контролю за режимом припинення вогню, От, зокрема, якщо будуть домовленості на свята припинити цей вогонь, ну, повного припинення ніколи не було, але все ж таки було зниження бойової активності, коли про це домовлялися, хоча б на певний період. І от цей центр контролював, і, в принципі, вони забезпечували швидке реагування на порушення, якось намагалися з'ясовувати ситуацію. Інша важлива функція – допомога в здійсненні місії ОБСЄ. Контрольної місії, от СММ, те, що називається спеціальна моніторингова місія, вони контролюють і лінію розмежування, а також от об'єкти зберігання важкої зброї, фіксують порушення. І, в принципі, представники СЦКК і з нашого боку, і з російського, вони допомагали, скажімо так, в здійсненні цієї місії. І для неї теж можуть зараз виникнути достатні проблеми.
З вересня 2014 року цей центр функціонує, так чи інакше?
Так, і він частина теж от і складної специфічної конструкції по виконанню мінських домовленостей, ще з перших мінських домовленостей. І от тут є проблема серйозна, тому доведеться це обговорювати і шукати вихід з цієї ситуації. Але росіяни от, дійсно знов даються до тактики шантажу, воєнного шантажу. І на превеликий жаль, це їх традиційна тактика, і до цього треба просто бути готовим.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є політичний експерт Володимир Фесенко. Пане Володимире, дійсно, от такий геополітичний аспект. Ну, знову ж таки, минула тижнева прес-конференція Путіна, вибори в Росії, які будуть у березні наступного року, зараз чимало припущень. Секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключав повномасштабного наступу Росії і не лише на Донбасі. Заяву Генштабу Збройних сил України я вже озвучував і так далі, і так далі. Все ж таки, ви говорите, що оці події навколо центру – це намагання Росії підняти ставки, чергові козирі для можливого торгу, але все-таки повномасштабний наступ. Можна виключати чи ні?
Дивіться, ну, повністю виключати, на жаль, не можна. Коли маєш справу з Путіним, з його специфічною тактикою і агресивністю, от головне, з його агресивністю по відношенню до України і не тільки, такий ризик завжди існує. Тому нам постійно треба бути готовими до цього. І тут правильно сказав представник Генштабу, що дійсно потрібно завжди чекати такого наступу, хоча от воєнна розвідка має фіксувати там концентрацію сил, тому що наступ не може відбутися просто так. Для цього потрібна концентрація військових ресурсів. Там, знаєте, от є така теж такі хвилі оновлення бойового складу, певна ротація. От з'явилася інформація, що там з'явилися сербські найманці, і вони, от такі люди, коли приїжджають, і російські, і якісь іноземні, от як сербські найманці, вони хочуть відразу повоювати.
Звичайно, понюхати пороху, якщо завгодно.
Щодо масштабного наступу.
Я ж саме з політичної точки зору, от Путін-миротворець – це все-таки фейк перед виборами?
Схоже, дуже схоже на те, що це одна з ліній, одна з складових.
А Путін в одній особі і хороший, поганий слідчий, якщо завгодно.
Знаєте, поганий він для нас, і нас лякає, безумовно, я про Путіна. І він лякає нас, і Захід теж. Але для росіян він хоче виглядати таким миротворцем. Саме тому от розіграли комбінацію з Медведчуком, з Патріархом Кирилом про обмін заручників і так далі. От у мене трохи інший погляд на ризики наступу російського в зоні конфлікту. Він, безумовно, ризик такий залишається, зберігається. Але, значить, от, по-перше, виборча кампанія, де він виглядає миротворцем. Тому локальні загострення можливі, але на масштабне загострення за умов такої стратегії, якщо вона буде зберігатися, він не піде. Але більш важливий чинник. В Росії наступного року має відбутися чемпіонат світу з футболу.
Так.
Для Путіна такі великі події спортивні.
По зимовій Олімпіаді в Сочі
Це якраз принциповий момент. Давайте згадувати, Поки не проведена оця масштабна акція, а вона для Путіна важлива і іміджева, і з точки зору престижу, і так далі. І от я думаю, що вони не будуть вдаватися до якихось масштабних бойових дій, інакше можна нарватися на ризик втратити право на проведення цього чемпіонату. Мені здається, Путін на це не піде. Але, от як з Олімпіадою, а от що буде після, От тоді ризики можуть значно зрости. Давайте згадаємо Крим. Операція по захопленню Криму почалася відразу після завершення Олімпіади в Сочі.
Деякі експерти російські політичні констатують, що Путін прогавив події на Майдані, пік їхній, стежачи за тим, як буде закриття Олімпіади в Сочі.
Щодо прогавів, знаєте, це відносне питання. Тут треба знати ситуацію. Колись ми будемо знати з певних меморіїв, я сподіваюся. Да. Але, наскільки я знаю, в тому числі з російських джерел, від деяких колег, які навіть не приховували, значить, представники Росії були весь час Майдана в Києві в адміністрації президента України. Весь час. І вони контролювали, і, наскільки я чув з різних джерел, підштовхували до агресивних жорстких дій. Тому казати, що от Росія там прогавила, я думаю, що не зовсім так.
Да. Згадаємо, до речі, заяву прем'єр-міністра Медведєва того періоду 14 року, коли він фактично тряпкою обізвав Януковича.
Було це таке. Теж, да, вони тиснули, да. Тут інша річ, що вони не хотіли до завершення Олімпіади йти на якесь загострення. А от так воно, перше, співпало, да, Майдан переміг тоді, да, і тут Олімпіада завершилась, і відразу після цього, і от тут ще теж важливий момент, суто військовий. Під час проведення Олімпіади відбулася концентрація військ в районі Сочі, потім ці війська перекинули в Крим, а потім частково використовували на Донбасі, вже трохи пізніше. От і зараз. Одне з місць проведення чемпіонату – Ростов.
Ага.
Да, одне з міст, де проводиться...
А чи це планувалося раніше?
Ну, безумовно, безумовно. Але я чому про це згадую, знов-таки в контексті Олімпіади, можна біля Ростову сконцентрувати військові підрозділи, військові ресурси, а потім їх використати. От, на жаль, ризик посиленої активізації бойових дій після чемпіонату світу з футболу, він, на жаль, можливий. Да. Ну, це моя версія. Я думаю, що тут важливий ще і професійний військовий аналіз.
Але так, до речі, пане Володимире, вам дуже дякую за ваші думки. Дійсно, долучаємо військового експерта Ігор Козі на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Ігоре. Ваш прогноз, дійсно, не можна виключати повномасштабного наступу Путіна і на Донбасі, і удару взагалі по Україні з боку Росії?
Ну, давайте чітко зрозуміємо. Не можна виключати з точки зору заяв секретаря РНБО Турчинова, так він таке заявив, не можна виключати. Якщо ми беремо дії того ж самого секретаря РНБО, які витрачають замість 3% ВВП на оборону тільки 2,54, не зовсім зрозуміло, чого він очікує тоді, агресію він очікує чи ні. Тобто тут є якесь, знаєте собі, протиріччя закралося в дії, вибачте, цього органу і тих людей. От, а що стосується використання любих можливостей, ну, згадайте, Гітлер теж проводив Олімпіаду, ж пам'ятаєте?
В 36-му році в Берліні, так, було, 1900.
Так, абсолютно правильно, напередодні фактично масштабних цілей. Тобто, любий захід, який фактично вживається з метою проведення стратегічного, оперативного маскування реальних дій влади, він може бути використаний. Тому унеможливити цього не потрібно. Разом з тим, розумієте, не треба в паніку і в риторику вдаватися, як іноді виглядається.
Звичайно.
А фактично треба просто-напросто робити реальні дії. Якщо прописали, вибачте, ви в військовій доктрині 3% ВВП, то, будь ласка, і фінансуйте оборону на 3% ВВП, а не на 2,54. І при чому, якщо у вас залишається 10 мільярдів гривень, які ви не можете до нового року використати, ну тут взагалі повністю не можу зрозуміти, що відбувається в цій державі з цими заявами і з цими діями. От і все.
Дякую, пане Ігоре, за участь в нашому ефірі. Дякую військовому експертові Ігорю Козі. От завершимо нашу розмову в студії прямого ефіру з політичним експертом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добре, от більша кількість обстрілів, менша повномасштабних бойових дій нема, але замороженого конфлікту теж нема на Донбасі. Скільки це може протривати після чемпіонату світу у Росії з футболу, роками це може бути? У Путіна ресурс є?
Ну, певний ресурс є. І все ж таки Росія достатньо велика країна, і вони провели модернізацію Збройних сил, і продовжують посилене фінансування Збройних сил, незважаючи на економічні проблеми.
А от у стосунках Путіна з Заходом, от ви бачили у Петербурзі відвернення теракту, Завдяки СРУ, а куди ж смотрела доблесна ФСБ? І все одно у Кремлі НРУ на сайті Путіна це не полінувалися повідомити на федеральних каналах?
Ні, ну стосунки з Заходом подвійні. Путін, в принципі, використовує от як сирійську кризу, так і конфлікт на сході України, і взагалі конфлікт навколо України, агресію російську проти України, він використовує як предмет переговорів з Заходом. Він фактично тут демонструє свою зухвалість, свою агресивність, але пропонує одночасно домовлятися зі мною. Я можу інакше.
Захід доволі сильну позицію, маємо завершити розмову.
І от тут, на превеликий жаль, є різні думки. Є прихильники послідовної системної позиції протидії російській агресії, але є і ті, хто
але хоче домовлятися. Але в лютому наступного року буде черговий етап втілення цих американських санкцій, щоб все.
Так що тиск продовжиться, і це важливо.
Дякую, Володимир Фесенко, теж за участь в ефірі, який привів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.